Аз съм планирал да ви занимая малко с основите, даже бих казал основите на основите на идеите за компресиране, които всъщност знаете, че имат съществено приложение в компютърните технологии. Всеки знае архиваторите какво правят, нали? Те сливат по някой път файла до 20-30 пъти, може би и повече. И моето изложение малко по-нататък ще бъде по-скоро така, като че по-математично насочено. Вие, разбира се, можете да виждате във всяко нещо, какво е мое приложението като технология. И най-общо казано, алгоритмите за компресиране се делят на две категории, които тук са написани, с и без загуба на точност. Къде е приложението на едните и на другите? Разбира се, на пръв поглед излиза, че е по-добре да имаме алгоритми без загуба на точност. Т.е. файла, който вземем, като го компресираме, т.е. правим го на друг файл в по-малки размери и после да може го възстановим изцяло. Разбира се, ако вземе, например, един текстов файл, там да се получи загуба на точност не е никак приятно. Т.е. една част от буквите да липсва, когато се възстанови. Значи не е никак приятно, но се оказва, че има файлове, при които се допуска загуба на точност. Например, картинките, едно изображение. Знаете, че ако малко променим някои негови пиксели, човешкото око просто няма да направи разлика. Значи тук се използват свойствата на зрението, да кажем, и на слуха, ако става въпрос за слухов файл. Значи файлове, които носят информация като картинка, звук или филм, значи движеща се картинка, при тях е възможно да се прави загуба на точност. Тоест, оригиналния файл, като го вземем, компресираме го и после при следващата операция, нали, декомпресирането, може някакси да се загуби някаква част от информацията, което не влияе на човешкото възприятие на файла. Значи, той вече е друг, разбира се, картинката се променя, но ако искаме да я гледаме, се оказва, че можем да някакси това нещо да го примирим, да се примириме с тази загуба на точност. Разбира се, наивни алгоритми всеки може да измисли. Например, тези алгоритми, които са с загуба на точност, какъв наивен подход може да измислите? Като вземем една картинка, примерно тя, ако е голяма, можем всеки 4 пиксела да ги обединим в един. Нали си представяте? Примерно една картинка, да кажем 1000 на 1000 пиксела, можем да я свиеме до 500 на 500 пиксела, като всеки пикселите ги разделим в мрежа по четворки и четворката я заместим със средно аритметично от стойностите. Тоест, все едно свиваме картинката по най-простия наивен начин. Ами оказва се, че в много случаи човешкото око трудно ще забележи разликата. И ние печелим 4 пъти компресия по този начин. Значи, такъв елементарен наивен метод за компресиране с загуба на точност, нали, можем да измислиме. След малко ще видите, че така наречените методи, които използват Уебрет в образование, всъщност в основата им стои тази идея, която преди малко казах, само че там се пази някъде информация за разликата между стойностите, което след малко ще го видим. А пък алгоритми, при които се изискват да няма, да не загубиме информацията, пак всеки може да измисли за някакви определени файлове с определена структура. Например, ако вашия файл е текстов файл, но не съдържа всички знаци от азбуката, примерно съдържа само 16 знака. Примерно ето 16-тични цифри файл, който се състои само от 16-тични цифри. Тогава вие какво може да направите? Ами, знаете, че стандартно един знак, той се пази като един байт, нали, съгласно таблицата на ASCII кодовете, но когато са 16-тични цифри, ние може два знака да ги съберем в един байт. Нали, първите 4 бита за единия знак, вторите 4 за другия. И директно получаваме два пъти компресия. Значи, такива наивни методи за компресиране можем да измислим. И разбира се, разните специалисти по алгоритми са започнали да измислят вече по-хубави методи, по-хубави в смисъл, които осигуряват по-голяма компресия. И е развита и теория на тази, бих казал вече, наука, може би част от Computer Science, където се изследват теоретични въпроси, свързани с това колко е максимално възможната компресия, която може да се постигне, какво съотношение има между, примерно, когато трябва да правим компресия с загуба на точност, как се мери това нещо и така нататък. И сега да започнем с първото нещо, което съм приготвил. То се нарича преобразование на Хаар. Значи Алфред Хаар е унгарски математик, нали? Защото той е живял по време, когато все още не е имало компютри, както виждате. Честито. Да, благодаря. Да си живе и здраве и успехи. Да, значи нека да се почерпват всички. Така, и ти ли имаш и мен? Честито и на тебе. Успехи. Най-лесно за този алгоритъм да помислиме, че е степен на двойката. Защото идеята на алгоритъма е, че на всяка стъпка нещата се разделят на две части. От първия ред виждате какво се прави. Значи ето тук са написани средното аритметично или полусумата на числата. Тук е А1 плюс А2 делено на 2, значи на първите две числа. След това на вторите две числа, на третите две и така нататък. А тук пък са записани полуразниците. И това е основната стъпка на преобразованието. Написани са полуразликите. След това, тези полуразлики тук, те повече не ги пипаме. И на следващата стъпка на преобразованието същото правим с първата половина на данните, които остават. Значи тук B1 всъщност е означение за тази полусума. B2 е означение за тази полусума, B3 за тази, B4 за тази. Тук правим същото. Значи пак това са 4 числа. В първата половинка, значи първа и втора позиция, слагаме двете полусуми, а тук двете полуразлики. И така продължаваме, докато най-накрая нали, стигнем до едно число. Типично рекурсивен алгоритъм, както виждате. И мисля, че много лесно може да си го представите, как за по-голям брой числа се може да се използва. Примерно, все пак трябва да е степен на двойката, за 256 числа или 512 числа. Значи, това е преобразованието на HAAR. То се прилага върху едномерен сигнал, защото от инженерна гледна точка това нещо е сигнал. Нали? Например, може да си мислите, че от микрофон записвате звуци. Разбира се, записването на звук това е аналогов процес, защото звуковата вълна тя някак си е непрекъсната във времето. Но се прави дискретизиране или самплиране се казва. Примерно, избира се някаква частота на самплиране, която примерно мисля, че беше 44 кГц, значи 44 000 пъти в секунда, се мери силата на сигнала и за една секунда получавате около 44 000 такива числа, които са физическата интензивност на звука, който достига до микрофона. И така се цифровизира звука. Значи, тези 44 000 числа са за една секунда и когато трябва да запишете звук с продължение на 10 на минути, може да си представите тези числа колко много стават. 44 000 по там съответния брой секунди. И това ви е звуковия файл, който е некомпресиран. Нали? Такъв суров звуков файл. При Windows има нещо подобно там, тези файлове с окончание WAV. Са почти некомпресирани. Ама вие знаете, че музика слушате от MP3-ки. Значи при MP3-ките има доста голяма компресия, много хубава. И при MP3-ките има подобна идея за компресиране. Не е точно преобразованието на HAAR, там се използва дискретно преобразование на Фурие. Но така че ли е по-просто за първоначално запознаване, т.е. вие може да си мислите, че ако тези числа са от звуков файл, компресията, която се получава, всъщност ето тези числа, които тук излизат. Значи взимаме тези 4, тези 2, това и това. И получаваме нова редица от числата. Сега някой ще каже каква е тази компресия, след като тръгвайки от 8 числа, пак 8 числа получаваме. Така че няма никакъв смисъл. И да, ама лесно може да се види, че повечето от тия числа са разлики. А когато тук има близки стойности, тия разлики са близки до нулата. Значи, тия числа всъщност пазват разликата между съседни стойности или пък между по-далечни стойности. И там е цялата идея на тая компресия. Значи, след като това са разлики, в реални примери много от тях са близки до нулата. Малко различни от нула. Това означава, че ние просто може да ги заменим с нули и да направим обратното преобразование. Тоест, мислете си, че това са 8 числа, на тия последните ги заменяме с нули. Тогава те стават 4 числа. Или заменяме с нули само тези, които са по абсолютна стойност близки до нула. И правим обратното преобразование. Оттам идва компресия. Сега още малко да разгледаме тази таблица. Това D1 какво е? Това е средно аритметично на всички числа. Нали? Защото тук имаме средно аритметични на числата по двойки. Тук са пак средно аритметични на тези средно аритметични, а пък това е средно аритметично на тези. Значи лесно може да се съобрази, че D1 е средната стойност на сигнала. В някакъв смисъл средната стойност на сигнала е най-грубата компресия на сигнала. Разбира се, един звуков сигнал, ако го усредните, нали, никакъв звук няма да чуете, но това се пак дава някаква информация за това, що за сигнал е. Значи средната стойност на сигнала, а всички други са някакви разлики. И значи, правото преобразование е това. Обратното, лесно може би те да го съобразите. Примерно, като имате числата D1 и D2, как ще получим тези числа C1, C2, C3 и C4? Ами, примерно, като събереме тези две числа, какво се получава? Точно C1 се получава, нали? Виждате. Това е полусума, полуразлика. Като ги събереме, получава се C1. А като ги извадиме, се получава C2. Тоест обратното преобразование е пак на същия принцип. Само че вече няма нужда да делим на две. Само суми и разлики. Тоест, то е още по-просто в някакъв смисъл от правото преобразование. Ето го обратното преобразование. Значи, тръгваме от тия числа тук и на всяка стъпка първо вземаме първите две числа и ги заместваме с сумата и разликата. Нали? Преозначавам това да е C1, това да е C2, взимам следващите две числа и пак ги замествам. Първите две числа ги замествам с сума и разлика, вторите две числа с сума и разлика. И по-нататък така продължавам. Тоест от изчислителна гледна точка, това е много прост процес. Само трябва да събираме и да вадиме и всичко става добре. Като че малко по-трудно е правото преобразование, защото там трябва да делим на две. Но все пак делението на две е лесна компютърна операция, но за да не се получат дробни числа, се прави такъв трик. Значи ако това са цели числа, ние тук трябва няколко пъти да ги делим на две. Делим веднъж, делим втори път, делим трети път. Тоест делим все едно на 8. Ами ние може предварително всички числа да умножим с 8. Тоест, взимайки оригиналната редица, умножаваме всички стойности по 8 и тогава това делене на 2 ще е целочислено вече. Тоест да не работим с дробни числа. Нали? Такъв трик се прилага. А делението на 2 като компютърна операция е лесно, защото просто става изместване на разрядите. Нали? Числата, целите числа се представят в двоична бройна система като редица от битове. И едно изместване на разрядите напред или назад е съответно деление или умножение по 2. Сега в теорията някъде може да срещнете тук место делено на 2, делено на корен от 2. И това е вече теоретична добавка с цел правото и обратното преобразование да изглеждат еднакво. Значи оказва се, че ако тук место делено на 2 сложим корен от 2, тогава при обратното преобразование също трябва да разделим на корен от 2. Получава някаква симетричност. Разбира се, на корен от 2 е много удобен за теоретични разглеждания, но е твърде неудобен за компютърни пресмятания. Така че това, което се прилага, е всъщност това преобразование. Така, сега да видим по-нататък, може би някакви малки демонстрации, които тук съм приготвил. Значи, ето ви една екселска таблица. Тази екселска таблица, тя всъщност следва тази схема. Това число тук виждате, че е, нали, полусумата. И така нататък. Значи тази екселска таблица следва предишната таблица с конкретни числа. Тук долу са написани съответните числа с знаци, с букви. А това е обратното преобразование. Такава екселска таблица, разбира се, много лесно може да се направи. Тя е интересна с това човек да види как числено се дължат нещата. Ами виждате, че ето тези разлики тук са сравнително малки числа. Нали? Сравнително малки числа. Това 190 е средно аритметично на всички числа горе. А другите са някакви разлики. Разлики от първи ред, от втори ред, от трети ред. И някои от тях са малки. Това е възстановяването. Т.е. ето този ред, който е тук написан, са числата, които са тук. И това обратното преобразование на кар, то възстановява точно стойностите. Той е последния ред, е същия като първи. Но ние можем да се опитаме да замениме някои от тези най-малки числа с нула, да видим какво става. Ами, твърди се, че малко ще се промени. Най-малкото от тия числа по абсолютна стойност е кое? Това тук. Минус 1,25. И да го заменим с 0, да видим какво ще стане. Заменяме го с 0. И ето какво стана. Че при възстановяването, разбира се, промените числата, но те са доста близки до тези в някакъв смисъл. Значи тук вместо 180 имаме 181. Тук 185, 191, 202. Тоест, може да считаме, че ние направихме един вид компресия. Тоест, вместо файлът ни да се състои от тези 8 числа, ние слагаме на едно място 0. И по някакъв начин, разбира се, това ще трябва да се маркира. Тоест, това число не е необходимо. И при възстановяването получихме, нали, същия файл, но с някаква малка загуба на точност. И разбира се, как се мери разликата между двата файла? Единият начин за мерене е такъв експериментално-психологически. Нали? Записвате музика, правите тази компресия, пускате я на някакъв човек да я слуша и той покаже, ми това е почти като оригинала или същото, не намирам разлика. Другият начин е просто да смятаме разликите. Нали? Разликите по абсолютна стойност между съответните оригинални и възстановени стойности. И тези разлики да ги съберем, например, или повдигаме ги на квадрат, прави се някакво такова средно аритметично на разликите, или там някаква обща разлика по сума от разликите на квадратите, квадратите на разликите, или някаква друга такава числена мярка, може да се измислим. По този начин всъщност се прави компресията. Сега при по-големи файлове, тук на много места може да заменим малките стойности с нули. И вече да търсим начин как да предаваме тази информация, защото тези нули, които са, те не е нужно да се предават, примерно по жицата или като файл да се записват, да стигнат на другия край, примерно по интернет се предава това някакво потоково видео или потоков звук, но тия нули, какво да ги правим? И затова ще говоря всъщност, като дойде време за компресия без загуба на точност, защото вече тук, като се появат нещата, значи ние можем малките числа по абсолютна стойност да ги заменим с нули, а другите да ги закръглиме, което по някакъв път се нарича квантизиране. Нали, тук вместо 6 цяло, минус 6,75, просто минус 7 да напишем, нали? Т.е. да направим някакво закръгляне. По този начин тук ще се получат много повтарящи се числа. Значи тия малки числа, които тук се появяват, те са или 1, или 2, или 3, значи тук ще има голямо повторение на числа. И има добре разработени методи за компресия без загуба на точност, като компресията е върху файлове, в които има повтарящи се елементи. Нали, един наивен метод за компресия на файлове с повтарящи се елементи е, например, ако имате последователност от повтарящи се елементи от един и същ вид, вие просто да не ги предавате всичките или да не ги записвате всичките в файла, а само един от тях и брояч. Примерно, ако имате 10 последователно нули, по-добре е да запишете броя на тези 10 последователни нули, отколкото 10-те нули да ги записвате. Така, сега следващата демонстрация. Един аплет тук има приготвен.
Така. Значи, сега тук от тази страна, това е входния сигнал. Тоест, може да си мислите това, което от микрофона се записва, като в случая, нали, всичко е нула. Но ето, тук може да си напишете някаква функция, по която да се създаде този входен сигнал. Например, ето това нещо. Някаква функция, но може да си мислите, че това е просто резултат на запис от микрофон, като с някаква честота на семплиране е направено. Примерно, както казах, един от стандартите е 44 кГц. Или мисля, че имаше и 48, но да кажем, 44 000 пъти в секунда се записва интензивността. И това е входния сигнал. Това е, така да се каже, физически реален сигнал. Нали, тук това не са някакви случайни стойности, а е някакъв физически реален сигнал, някакво сума от синусоиди. И това е преобразуването на хара за същия сигнал. Значи, това са атата, числата А в моята таблица, някои от тях са положителни, някои са отрицателни. При това е А1, А2, А3 и така нататък. А това е преобразуването на хара. Само, че това е което се получава на първата стъпка. Али в тази таблица имаше няколко реда. Може би да се върнем да видим. Имаше няколко реда. Ето, първия ред. Първата стъпка. Али това са само полусуми и полуразлики. После пак така се прави. И то наистина се вижда тук, че имаме полусуми и полуразлики. Виждате как половината, нали, това са полусумите до тук, а тук са полуразликите. И сега тук екранът е малко отрязан, така че това малко да продължи, но това е половината. Половината са полусуми, половината са полуразлики. И виждате, че полуразликите са малки числа. Т.е. ако ги заменим с 0 и направим обратно преобразование, ще получим нещо много близко до оригинално. Сега може още една стъпка на хар, значи следващия ред от таблицата. Хар 2. Ето какво се получава, нали? Това са новите полусуми, това са новите полуразлики. Нали, хар 2, хар 3 и толкова пъти, колкото е степента на двойката. Значи тук е 2 на 7, т.е. броят на тези числа е 2 на 7, предполагам. Значи до 7 пъти трансформации. И това е най-последната трансформация. Тоест, вече същинското преобразование на хара. И виждате, че тук числата, които се получават, в началото има и големи числа по абсолютна стойност, стават все по-малки. И идеята е тия по-малките да ги махнеме, за да даваме по-малко числа, нали? Защото ако запазим всичките, то няма никаква компресия да има. Така, и сега да видим. Остава тук. Тук нещо се запъна работата. Може би този компютър взе, че нещо загина. Не, така. Добре, това тук се възстанови. Добре. Сега да видим следващия плет. Че е такива плети, нали, вие бихте могли да правите и като разработка. Тук да дойдем. Същата картинка. Ето ви сигнала, ето ви преобразуванието на хар. Сега тук с този плъзгач аз мога да нулирам малките стойности. И да видя обратното преобразование какво ще ми даде. Значи ето тук нулирам малките стойности. Дали се получи нещо, дали се вижда. Да. Почна да се вижда, само че малко цветовете са ни лоши. че проектора не изобразява достатъчно добре, но това е възстановения сигнал. Червените точки са възстановения сигнал, сините е оригиналния сигнал. Тук също виждаме, нали, сини и червени точки. Червените точки са нулирани. Тоест всичко това тук е заместено с нула. Тези, които са малки по абсолютна стойност, значи близки до оста, ги нулираме. Просто ги заместваме с нула и правим обратното преобразование. И се вижда оригинала и обратното преобразование. И това е плъзгача, с който правиме колко тук е коефициента да се нулират, започвайки от най-малки. Значи общия брой на точките е 128, нулирани са 95 коефициента. 95 числа от тук. Тоест тези, които не са нулирани, са колко? 28 и 5, някъде около 33. Тоест ние имаме степен на компресия около 30... От 128 точки трябва само 33 да предадеме. Значи компресията е около 2 пъти в случая. Тоест не е много, но при по-голям брой точки става по-значително. И ето така може да виждате как нещата се променят. Значи ето тук вече някъде възстановения сигнал почти не се различава от оригиналния, а пък 54 коефициента от тук са нулирани и са махнати. Ето ги всичките тези са махнати, деца червените. Остават само тия сините. И възстановения сигнал почти се налага върху оригинала. Тоест разликата в качеството е доста малка на оригинала и на възстановения сигнал. Нали, това е идеята на преобразованието на ХАР. Компресия с преобразование на ХАР. Пак да повторя, от преобразуваните числа нулираме малките и просто ги игнорираме. И трябва с по-малък брой числа вече да можем добре да възстановиме нещата. Този аплет е хубав, че тук човек може да си пише някаква функция, по която да се, нали, някакъв такъв обикновен синус. Какво си пишеше тук? Какъв аргумент? Хикс ли се пишеше? Да, ето синус хикс. Само че това е някакъв си, може би да вземем до множен по 10. Някаква функция, която ви можете така да изследвате, да моделирате броя на точките, може да го увеличите. Ето при 1024 точки картинката излиза съвсем друга. Тук са големите коефициенти на ХАР, от тук нататък всичко става много близо до нулата. И ние можем много голям брой коефициенти да махнеме и няма никаква разлика във възстановения сигнал. Чак ето тук вече, когато всичките махнем, тогава възстановения сигнал е константа. Това очевидно много лошо. Когато доста неща махнеме, ето тук от 1024 точки сме махнали 999, възстановения сигнал някакси много неприлича на оригинала, такив с юткия парчета. Но когато още по-така махнем, примерно само около стотина точки, ето, визуална разлика няма. Това е компресия 1 към 10. Всъщност се получава. И следващия проблем е всъщност как да предаваме тези коефициенти вече. И виждате, че тук има коефициенти, които са нули. Всичко това от тук до края е нула просто. И то не го предаваме. Т.е. на последователност от нули много лесно се компресира. Така, сега да минем към следващите неща, които тук сме приготвили. Сега обобщение на метода на ХАР. Значи при метода на ХАР виждате основната идея такава, че вече тук е написано малко по-абстрактно. Всяка двойка съседни числа от оригиналния поток се замества с друга двойка числа, които са съответно средна полусума и полуразлика. Нали? Това е тук 2 и без 1 и 2 и, нали? Двойка съседни числа от оригиналния проток. Това същите числа, само че тук се пише, това е полусума, полуразлика и получаваме нова двойка числа. Значи самото преобразование, колкото числа му вкараме, толкова и изкараме. Е, хората се замислили дали не може да се направи по-ефективни друго преобразование, което даде по-добра компресия. Например, вместо тук една втора и една втора като коефициенти, да, дали е възможност други числа да се вземат. Или дали тук може вместо двойки числа да ползваме четворки числа, например, тройки или четворки числа. Може би ако четворка числа с подобни формули заменим с друга четворка, ще получим друго преобразование, което при подходящ избор на коефициентите ще може да го направи обратното преобразование. И в крайна сметка, като го прилагаме за компресия, ще имаме по-добра компресия. И наистина такова нещо е измислено сравнително скоро, преди около, може би, 30 години, да кажем, или 25 години. Значи, Хаар това нещо го измислил преди 100 години. А преди около 25 години една белгийска математичка Добечи, или на френски Добуши, значи тя е родена 1954 година, Ингрид Добуши, още е жива, за разлика от Хаар. Тя е измислила подобен метод, при който става преобразуване, значи рекурсивно преобразуване, като на всяка стъпка четворка числа се заменя с друга четворка числа, но вече коефициентите са по-сложни. Значи ето ги коефициентите за правото преобразование и това са коефициенти за обратното преобразование. Те са същите, само че разместени с различни знаци. И това са самите коефициенти. Значи вече нямаме една втора и нула или едно върху корен от две, а малко по-сложни коефициенти. Сега като числени стойности, ето как изглеждат тези коефициенти. Там имахме една втора, а тук са някакви други. 0,48, 0,83, нали? Числа като числа. Но най-така голямото смисъл от цялата тази работа е, че при така подбраните числа ние можем да направим обратното преобразование. Защото то правото преобразование без обратното е безсмислено. И сега формулите са, че четворка числа, значи А с индекс 2i, А с индекс 2i плюс 1, 2i плюс 2, 2i плюс 3 се заменя с друга четворка числа. И аз съм написал тук само част от формулите всъщност. Значи това и като се мени по всичките стойности, тук се пробягват четворки числа и тук се пробягват други четворки числа. Значи това е идеята, но трябва всъщност от 4 числа да получим други 4. И това са една част от формулите с там съответните коефициенти. И се оказва, че вече като работим с четворки, с така специално подбрани коефициенти, те са, разбира се, измислени, като имат развита теория на уеблетите. Значи тия коефициенти не са изсмукани от пръстите си, там е направено някакво теоретично изследване. В крайна сметка се постига по-добра компресия, отколкото при метода на Хаар. И това са уеблети или на Добечи, както е казват на английски, и преобразование на Добечи. И подобни преобразования, значи след това вече други подобни такива системи от коефициенти са измислени. Може в интернет да ги видите там в съответни, в разни сайтове. Например, аз тук съм приготвил един сайт, да видим дали ще се отвори. Weblet браузър, където всъщност има и разни други неща, но тук са дадени тези коефициенти, които те се наричат филтри на инженерен език. И виждате, че това, което е Добечи 1, всъщност това са коефициентите на Хаар. Коефициентите на Хаар. Значи тук някъде са стойностите.
ще се появи. Може би. Като това е единица върху корен от 2, нали, е направено. Но това, което искам да ви обърна внимание, че ето тук виждате колко различни подобни системи има. Освен това има други подобни идеи, които се наричат симплети, коафлети, биортогонални и така нататък. И една част от тези всъщност такива методи са намерили приложение в стандарта JPEG 2000. Защото стандарта JPEG той ползва преобразуването на Фурие като идея, която е в някакъв смисъл малко по-друга идея, но вече тази идея с метода на Хар или обобщението от Добичи вече навлиза, така да се каже, като индустриално приложение. Сега какво правим, когато имаме картинки? Значи до сега говорих за едномерен сигнал. И при картинките ние можем първо да направим трансформация на редовете и после на стълбовете. И от една картинка получаваме друга картинка, която нали вече визуално нищо няма в нея, но това са тези коефициенти след преобразуването. Значи тук имаме някакви коефициенти, това бяха А-тата в моята таблица, тук са Б-тата. Като стандартният, един от стандартните подходи е просто да правим преобразование по редове в началото. Значи тук взимаме един ред, първия ред, и половината от него заместваме с полусуми, половината с полуразлики. Това е първата стъпка. После пак така правим. И виждате, че ето тук тази част е всъщност същата картинка, само че някакси изкривена. Ами, но то е ясно защо, защото това са полусуми от тези. Значи просто като замените всеки два съседни пиксела със средното им арифметично, получаваме картинка, която е подобна на предишната. Но на следващата стъпка, вече от тук, нали, половината се заменя с полусуми, другото с някакви полуразлики. Това става все по-тясно. Така няколко пъти. Примерно, ако тук са 1024 пиксела, картинката е 1024 на 1024. 1024, това е 2 на 10. Значи след 10 такива операции стигаме до пълното преобразование. Значи тук всеки ред е преобразование, да кажем, на Хар или някаква друго преобразование на Добучи от ред тук. И после това нещо също го повтаряме по стълбове. Като вече това е картинка, която човешкото око нищо не може да види, но подглежда на компютъра, това си е картинка. И вече се прави аналогията по аналогично преобразование, но по всеки стълб взимаме. И в крайна сметка ето това е преобразувания образ. Сега тук какво правим? Ами тези пиксели, нали, това са пак пиксели. Тези пиксели, които са близки до нулата, ги нулираме просто и ги игнорираме. И остава по някакъв начин да организираме подредбата на останалите пиксели, така че да може по-малък файл да предадем по жицата, както се казва. И ето ви при възстановяването с съответна компресия. Значи при компресия 10%, т.е. само една десета от информацията, като се предаде, това си има предвид. Ето това е картинката, която се получава. Това е оригинала, това е възстановената картинка при компресия 1/10. Това е при компресия 1/20 и това е вече при компресия 1/50. И за двумерните изображения, освен тази идея за първо да работим по редове, после по стълбове, преобразованието на Хар може ето така да се напише направо в двумерната матрица. Значи четворка числа да ги заместваме с средното им аритметично и тук някакви разлики, така подбрани по този вид, нали? Това са някакви нещо като разлики, значи тук има знак минус, тук има знак минус. Тоест, едно
двумерно преобразование на Хаар е да си мислиме, че като разделиме цялата картинка на части от по 4, нали, на такива от по 4 пиксела, тези 4 пиксела, те са ето тук A1-1, A1-2, A2-1 и A2-2, ги заменяме с бета, нови бета, като на място на първия пиксел слагаме средното аритметично на останалите, а на мястото на другите пиксели слагаме ето тези такива, да ги наречем, обобщени суми, където има и разлика. Защо така се прави? Ами да можем да правим обратното преобразование. Лесно. Значи как да намерим обратното преобразование? Това е една система от уравнения. Имате всъщност 4 уравнения с 4 неизвестни, значи ако бетата са известни, да правим обратно преобразование, трябва да изрази матрицата. И като решим тази система, се получава нещо, което в някои случаи дори идентично на първоначално. Значи лесно се прави обратното преобразование. И ето един пример за такова двумерно преобразование. Значи, все пак правим разлика между двумерно преобразование на Хаар и преобразование на Хаар, което се получава като се прилага по-отделно по редове и по стълбове. С две разновидности. И тук пък някакво друго изображение. Значи при първата стъпка, тук е дадено какво става от първата стъпка, виждате, ето този образ се разделя на 4. Тоест, значи тези тук 4 пиксела, те после се разпределят в различни места на екрана. Тук е средното аритметично на тези пиксели, а тук са съответните разлики. И виждате разликите пък какво дават. Те дават по-скоро контурите на обекта. И това е един метод, който се прилага в компютърната графика и в различните системи, вече близки до изкуствения интелект, да се откриват контури на обектите. Което е важно, например, при зрението на роботите и така нататък. Когато трябва да се прави някаква ориентация на автоматично устройство в стая, в стаята има мебели, а на мебелите най-важно са контурите, защото те определят в някакъв смисъл геометрията на стаята, къде може да се движи. И контурите, те се появяват всъщност от тези разлики. И всъщност ето тук, при това изображение, това са контури. Може би доста по-ясно ще да бъде, ако тук не беше човешко лице, някаква съвкупност от геометрични фигури, като правоъгълни, като паралелепипеди и конуси, щехме да видим доста ясно контурите. Значи, едно такова приложение на тези методи, освен за компресия, нали, те могат да служат за намиране на контури в изображение и за изчистване на шум. Защото всъщност понякога път се счита, че в изображението са важни контурите, всичко, което е между тях е шум в изображението, то може да се замени с константна стойност. Така. И сега да видим още една демонстрация. Да видим дали ще стане. Тук имаше ето един такъв... целият. Значи това е оригиналният образ. Това е известната Лена. Значи в тия специалисти, които се занимават с компресия, те преди около 20-ти години са избрали стандартна картинка, която е на една шведска артистка Лена. И сега тук можем да се опитаме да правим някакви демонстрации. Значи това е броя на итерациите. Броя на итерациите, като приложим няколко итерации, да преобразуваме в... дали ще става така, не става. Може би трябва някаква редукция да направим. Я да видим сега. Защо нещо не става? Този апред нещо не мога да пусна.
А появи се тук много дребно в момента. Значи трябва повече итерации да направим. Всъщност, може би тук се вижда нещо. Ето тук се виждат, нали, някакви контури. Това е горе средно аритметичното. Може би ако намаля итерациите. Това е при две итерации, това е всъщност една. При първата итерация образа се смалява на половина от двата линейни размера и тук е 4 пъти. Това е средното аритметично, а тук са различните разлики. След това се прави, значи тук се получава всъщност една редица от числа. На тях се прави квантизация и редукция. Редукция значи тези, които са близки до нулата, се изхвърлят, а квантизация може да си го мислите като закръгляне. Примерно, ако числата са вровни, се закръглят до най-близкото цяло или до примерно най-близката десетица, нали, също може да се измисля, зависи каква е стъпката на квантизацията. И тук човек може да гледа разликата в качеството на изходната картинка, нали, това е оригинала, това е реконструираната картинка. Какво става, когато правим различни редукции? Например, при по-голяма квантизация, тук да сложим, дали ще се подобри образа или ще се влоши. Дали, като че ли малка е разликата между оригинала и възстановената картинка. Сега при повече стъпки, това, което е тук средно аритметично, то става все по-малко. И вече тази картинка, то се забелязват някакви разлики. Нали? Това е оригинала, това е възстановената картинка. Тук се появяват някакви неща, които се наричат артефакти по някой път. Значи те са изкуствени, изкуствени добавки. И виждате сега тук, че от коефициентите 70% са махнати и 18 бита са изтрити. Значи това е точно квантизацията. Числата си ги мислете в двоична бройна система, те са последователност от битове и тия младшите битове, ако ги замениме с нули, нали, всъщност числото се закръгля. И това са параметрите на компресията се едва. И сега можем още по-голяма квантизация да направим, но тук вече изображението, виждате, при голяма квантизация става нещо, което няма нищо общо с оригинала. Но при някаква така допустима квантизация, вече ето тук си личи. И така по някакъв път се правят визуални експерименти, нали? Събират се доброволци и ги питат, когато движиме този плъзгач, къде е момента, където вече можем да считаме, че изображението прилича на оригинала, не е различимо. Но ето вече тук започва да идват някакви такива ефекти. И същото и с редукцията. Но тя като че ли по-малко влияе, нали, редукцията, т.е. нулирането на тези неща. Естествено, целта е колкото се може по-голяма редукция, по-голяма квантизация да направим, за да се получи по-голяма компресия.
Така. Сега, тук аз пак имам проблеми с браузера. Нещо зависна. Може би ще се оправи след малко. Явно, че нещо не достига силата. Всичките ти.
тия неща наведнъж да ги прави. Така, това вече можем да го махнем. Можем, разбира се. Видим сега къде дойдохме. Много нещата се закъсаха. Значи, сега идеята по-нататък е да кажем няколко думи, но разбира се ще продължиме следващия път, за компресия без загуба на точност. Значи, какво правиме, когато искаме да предадеме вече коефициентите, така че да могат да се възстановят напълно. И всъщност при компресията на образи, тази компресия без загуба на точност, тя така се каже, се прилага на втората стъпка. Вече след като сме определили какви коефициенти са ни необходими, на втората стъпка се прилага компресията без загуба на точност. Ето, че и този компютър се оправи. Ето сега да направим увод в кодиране по Хъфман. Имаме още малко време. Дейвид Хъфман, той е почти съвременник. Той в Америка е работил. Значи представете си, че ние трябва да предаваме крайен брой знаци. В общия случай, нали, това е цялата азбука, но някой път при някакви специални неща, може да е част от азбуката, но пък може и да е повече от азбуката, както при коефициентите след преобразуването на ХАР, като направим квантизация, коефициентите се оказват някакво различните стойности на коефициентите при преобразуването на ХАР, се оказва някакво не много голямо множество. Защото в общия случай коефициентите при преобразуването на ХАР са си цели числа. И те могат да варират, така да се каже, от минус 10 000 до плюс 10 000, да кажем. Тоест, при по-големи картинки, теоретично, те могат да бъдат 1 милион различни стойности. Ама след като направим редукция и квантизация, т.е. закръгляне, те стават доста малко. Значи различните коефициенти примерно могат да станат 1000 или дори още по-малко, като първите няколко най-големи коефициента, които могат много да варират. Нали? Вие може да имате един коефициент, който примерно е 15 000, един коефициент, който е 7 000, 2-3 коефициента, които са около 1000, още няколко, които са около 500 и след това основната част от коефициентите примерно е някъде между 1 и 20. Това е типичен случай. И тогава тия най-големите коефициенти вие може да ги предадете в файло отделно и да подлагаме на компресия редицата от коефициенти, които са между 1 и 20. Т.е. 20 различни знака се едно трябва да компресираме. И ето ви сега тук пример с няколко знака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 знака. Представете си, че това са точно означения на някакви коефициенти от преобразуването на ХАР или някакъв друг произход, разбира се. Техният общ брой тук е 10 000, като примерно буквата E е около 3000 пъти се среща и така нататък, т.е. това е процентното участие. 30% от всички знаци са знака E. Сега, когато трябва да кодираме тези знаки, използвайки таблицата на ASCII кодовете, стандартната таблица на ASCII кодовете, виждате, че за всеки един такъв знак са необходими 8 бита, като тук са 7, защото водещата 0 не е написана. Тоест, една последователност от няколко такива знака, ние може да я предадеме, като последователно напишеме, нали, тези неща. Тоест, доста битове ще са необходими.
Но сега се оказва, че ние можем да направим друго кодиране. Ето това кодиране, което е адаптирано спрямо честотата на знаците. Примерно буквата Е се срещаше най-често в 30% от случаите и следващата най-често срещана буква е буквата Т, нали? Буквата О и така нататък. И вижте сега как кодирането как е направено. Най-често срещащите се знаци Е и Т се кодират с най-къса последователност от битове 0,0 и 1,0. Най-рядко срещащите се знаци се кодират с най-дълга последователност от битове. Това е код, който е получен в резултат на метода на Хъфман, който може би следващия път да го разгледаме. Тоест, вместо да ползваме стандартното двоично представяне, произлизащо от таблицата на ASCII кодовете, ние можем да ползваме това кодиране, което е по-економично, защото по-често срещащите се знаци ги кодираме с по-къса последователност. Пита се как ще направим декодирането. Значи, представете си, че една редица е от такива знаци, я кодираме като непрекъсната последователност от тези тук двоични кодове. Процесът на кодирането е много лесен, просто долепяме. Обаче процесът на декодирането, как ще разбереме къде свършва един знак и къде започва друг? Ами, този код има едно много такова интересно свойство, че нито един код не е префикс на друг код. И това ни позволява, когато вземем една непрекъсната последователност от нули и единици, получено от слепване на някакви такива кодове, да направим еднозначно декодиране. Вижте сега, тук 0,0 никъде не е префикс на друг код. Никой от другите кодове не започва с 0,0. Тоест, като видим 0,0, задължително това е буквата Е. Не всички кодове имат това свойство. Например, стандартната ASCII таблица, тя в някакъв смисъл е кодиране с фиксирана дължина на битовете. Тук е с променлива дължина, но с такова важно свойство, че няма повтаряне на префикси. И по този начин вече може да направим съответен алгоритъм, който да ни направи еднозначно декодиране. Е, този метод, има и други методи, разбира се, той като се приложи след компресията по хар, дава всъщност едно вече доста добро решение на проблема за компресиране на картинки, което вече почти стига възможностите, съвременните възможности на технологиите и даже има теоретични изследвания за някакви такива теоретични граници на тези възможности. Значи следващия път ще продължиме, може би някой от вас ще продължат да имат интерес. Сега въпроси имате ли до тук, това, което ви
казвам? При кодиране с какво? Въжно дърво ли се
създаваше? Да, това е метод, който лингвистите добре може би го знаят. Ето го двоичното дърво, но аз това мисля следващия път да го дообясна все пак, защото вече може би си изборихме. Методът е доста простичък и известен класически метод, както се казва, говоря на алгоритмите. Ще го разгледаме следващия път още веднъж. Други въпроси да имате? Може би по-интересно е какво може да правите като резултат на това, което аз ви разказвах. Значи видяхте аплети. Тези аплети аз съм взел някъде от интернет, които са правени в разни университети, от студенти, да кажем. Ами, една от възможностите за разработки, които бихме оценили, нали, тук в журито в ученически институт, е да правите такива демонстрационни програми, може да не е точно аплети, може да е друга технология, която да визуализира различни методи за компресия, което е доста полезно. Значи, това, което може като тема за разработка от тук някой да извлече, е визуализация. Визуализация на такива алгоритми
И при тази визуализация, сега някой от вас може, експериментирайки, да намери по-добра комбинация, защото тези алгоритми виждате, че те са една комбинация от неща. Примерно, колко пъти там комбинация от методи, комбинация от избор на параметри, проитерации или да кажем там, редукция или квантизация. Така че едно добро средство за визуализация на тези неща, както аз показвах там с Лената, може да служи като експериментална платформа за това, за тестване на нови методи. След това в интернет можете да видите различни такива коефициенти, значи има банки с филтри на Weber коефициенти, да правите тия преобразования. Такава насока, като че ви се оформя някаква идея за някой от вас, който иска да направи нещо, което ще бъде оценено. Защото тук се комбинират както теория, така и програмиране. Някакви още коментари да имате или ако нямате коментари, значи да приключиме с тази лекция. Вече Георги Георгиев ще продължи след около колко време. Кристина, 15 минути.
15
минути. Нормално.